nkwasɛm breni onua ebra so sɛ obetie nkwasɛm ɔmɔden sɛ obɛfrɛ obi bi ɔbɛn wo na wasi wɔn sɛ nkwa asɛm ebre ani onua ani di mu ɔmɔden sɛ wasu trash na yabɔ mpae ɔdɔmfo mɔbɔhofo wasɛm bakwa ɛyi sɛ bɛyɛ adwuma ansa na aba wo nkyɛn ɛna nso wo mada wase ɛwɔ akwannya wode ama yɛn yɛda wase wɔma yɛ hu no ndɛ yɛbɛserɛ sɛ wɔma yɛ hu da foforɔ ɛte sɛ nnɛ na yɛhu na wɔwotwɛ foforɔ bosoma foforɔ ne afe foforɔ ne mfie bebree dom ka yɛ ho ma yɛ nkwantenten apɔmuden wɔ mu hyira yɛn ɛma wo mma nkɔserɛ da wɔma ɛyɛ krado a yɛtie wi deɛ ɔni wɔ no fa w'asɛm so ne wo ho adi kyerɛ no na deɛ ɔni wɔ nso no bɛkɔ so ato ne gyina mu yɛatumi agyina na sɛ wopie w'ahenni mu a ɛmu biara anyɛ ɔyeraba ɛda w'ase sɛ wotie yɛn dɛ nso ɛhwade yesu kristo din mu ɛna ɛbɔ mpae onua yɛmsomfo Akwa Hayford ɛna mede asɛm yi de brɛ mu asɛm yi ɛfiri Lifeword Media Ministry hɔ ne yɛde asɛm yi de brɛ wo ɛyɛ nkwa asɛm na asɛm a me ne wo bɛkyɛ yi mato ne din wɔ pɔtɔkasa mu se Longing for God's presence. Longing for God's presence. Ase nyinaa ne sɛ sɛ wokan ɛnwom aduana mmienu baako ɛkɔsi mmienu a ɔka sɛ sɛdeɛ ɔforoteɛ ɛprehwehwɛ nsuhwa no saa nso na me nso me kra ɛprehwɛ wo Awurade ɛno nti ɛtiri asɛm no agyina sɛ me no mmienu twa sɛ yɛpere hwehwɛ Awurade anim Longing for God's presence. Adɛn nti na mereka saa ɛberɛ biara yɛse yɛbɔ mpaeɛ na me mpaeɛbɔ akyɛ na mebisa sɛ so sɛ wonya berɛ aberɛ a wasɔre ne anɔpa no rehwɛ Onyankopɔn anim kwan anaa ebi ayɛ wɔn adwene sɛ ɔsɔre anɔpa no a na ɔde cross ɔde se ɛgya ɔba ne wo kronkron din mu mn na kyerɛ sɛ wowie mpaebɔ wesho a little bit bibi kakra deɛ but is not enough ɛtwa sɛ wonya berɛ sɛ yɛka sɛ ɔforɔte a ɛyɛ na wohwɛ a borɔfo kasaa mu no ɔda saa aboɔ no adi sɛ ɔyɛ diɛ ebi ka sɛ yɛwɔ ansane na menim sɛ ebi a ne twii kasa mu no paa no na twɛsɛm no aka sɛ sɛdeɛ ɔforoteɛ ɛpere hwehwɛ nsu hwɛ no saa na mekra ɛpere hwehwɛ wo Onyankopɔn ɛne wo sɛ ɛdu ɔpɛ berɛ a ayɛ na mmoa a ɔwɔ nwura mu no asukɔm de wɔn paa nso wɔyɛ wɔn adwene sɛ baabi a nsuo wo biara wɔte ne pampan a wɔbɛkorɔ hɔ yɛne nsuo a ɛdu baabi a na ɛbembɛn wɔn nyinaa saa nsuo no nyinaa awe nti mmoa no wɔpere na aboa a ɔde ɔforoteɛ deɛ baabi a nsuo nhwɛ bia wɔ biara ɔbɛpere so ɔbɛkɔ hɔ na wakɔpɛ ebi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛnya ahoɔden abɔdeɛ sua hunumu no akyerɛ sɛ nipadua yi sɛ wobumu nan a mmiɛnsa ne nyinaa ɛyɛ nsuo ɛna nokwasɛm ni ɛboa yɛn sɛ nsuo ɛnni hɔ a wokora nipadua no ayɛ ana wobɛsiɛ na ayɛ basaa nti sɔm de wo a aa sɛdeɛ a obi wɔ hɔ a sukɔm de no a ɔnyaa nya nsuo a ɔde tua goa na kyerɛ sɛ ɔnom sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛnya ahoɔden na ɔde atoa n'akwantuo no so mba nsuo so yɛnom ne saa o sɛ wokura toa na ana rubber bottle no mu no na de si wa no bi ho ntua esa de e be ko ni pedwe no mu ade be yejuma no eno de ketua bi na so wo to obo enom kakra na wanom ne kakra wanom kakra se dia aya na se room mu bwa no ko esuo ho osi no mu no o de na no bom kakra no apaja ni ti ahwe so kakra se be ya betimi afa ni pedwa no na timi abo science no bi sa se so wo so wo kra no esi komedi no na dia wo betimi ama wo kra no enya nsuo anom ne se wo ba hwehwe onyankopon enim as you reflect your own spiritual test and desire for God's presence wankasa wo gina wono ese wo hunu se honhom no onyankopon dia adom wo no ma ho den ama ho dia odi kasare yi no so se oye hwe onyankopon enim ekwan mo nana ono mpaibo ene nyame bible mo akenkan no na se wama ono so ne su koma den no ono so no ho adwedwe no eti yesu kan se won wa su koma de won won bra na mama won nsu aden anom mama won nsu anom eti wo kra no se wo hwehwe se ampa pre bebre no ubenya bre akọ onyankopon enim na woni onyankopon ko di nketa ho zanse se onyuntofo a otro sa anwumi aya yura David wamfa sa endi agro kwa wo brebia de biara no onyankopon nim eti se osua twere ni ya o si David is a man after my own heart oyi obi a David e obi a oda onyankopon akoma so enu ti Nyame srɛ wo ne sɛ bɔ mmɔden sɛ wobɛpere ahwehwɛ home ma wo kra ahu ɛkwan foforɔ so a ɛtumi ma yɛ honhom nya ahoɔden wɔ onyankopɔn anim no ɛyɛ saa kwan wei akwannya wei sɛ ɛberɛ a yɛsɔre Awurade na ɛne onyame di kita ho soronko no ɛboa yɛn ma ɛyɛ dɛn ya kra no enso de sikoma edin no ono so neni ya den agye enu nti munua wutie mi e de amesure ne se obepɛ home ama wo kra obesore urade osore e ahun esi bibi says that the chief end of man is to worship God onipa saint to kra onyankopon boy en pa ne se ya be sore no ya me sore no ya me sum no sorry about the dwesen ade banyam obi o ha wi aso nwuma ekọ banyina otumi tubi wi aso nwuma ọkọ banyina otumi tubi nanso onyankopon enwum de o debi so banya ebra so ba sori urade beto nwum ne ade ne de sori urade honhom ne unam no obeso de ene de anti praise bre biara obehwehwe onyankopon enim but sense ya kan kasam nso bi o said ya ofotie prehwehwe isua no sana me kra prehwehwe wo onyankopon ene wo onyankopon nkwagye nyankopon nkwanya nyankopon ohun sukom ede me kra da ben na meba mabe free onyankopon ene mu difonsi ampa ne se oti ho na won yiyi onyame aya ne kra to se ne kra ho yira no se ampa to se o hye ne nyankopon de biara eni ti o hye a to se ne nyankopon no onya no ho na ode ne ho ato no so na ogyenidi fantin ase me jini di ma me mpa ba si ya sha se dia akenkansa no awo enyum rena mienu ba kunu mienu no se se odum so okache so nyankopon enkwan nyankopon ohu sukom de me kra bibi sa se nyankopon ohu sukom de wana ebi ayana arawo sama na de bia me kan nyankopon asema me kan se di bibi oba fefuru no bompai ewradie wo yamadu na oswemi a ma be da wase me ma be yesi na nyame ye na dom no sue na so medwe mu a na obeda nyankopa asia na amuamu a kana ha be kan se sidi ahenu na o de ahye envelope o de abeda nyame ase Onyom dufo ne sing. Den ame fan she o nyako pane mu. Wande pa wa ya mami. Mama. Nen kwa jye kru anso. Nama bo. O nyako pon din. Shikane tu asenka. Enye de ashe mvrop mu. Jumbwane a wo ye tri mtine de ashe mvrop mu. Manu kraw. Oso o hunu dia. Ofenda o nyako pansi. Ubi wa anu fafa. Esa so da nyako pansi. No never na na eh me de wey ase na me de wey ase na me de wey ase e wo mi se oni pa ya de a ya da na se de but e ba na sa kwan so de onyira nkopon kuto na se da e wo no ntufonde no hotu nyankopon so na ni gi total strength and energy a odiko jon nyankopon nim da ka cho nyankopon se kuto na se da kan wo e ye wo de o kuto na se da e ye wo de a Ukutu na asida eya odia. Ukutu na asida eya odia. Ukutu na mede mo tu so na oka we di she ni jidi enkuran. Ibi sa o se. So. O utume yesa na. Daddy ana okra prehwehwe. Ibi sa o se. Baye den na wetimi adosukọ. O nyakopan ni. Na ana mo ben ana wetin yetu na brebiara betin akonya kopanim ni amensusu edema won se ansa besore fu ka teso na bo sori a ye ne dikan ene se etwa se woda won yakopan ase na ukonanim so ba kenkan bible so kenkan bible na so wan mo ho kan won nyame nim so yakopon kasa nkyere wo ana wo bompa eso a wo ni din komo o tu aye nyum so a na wo pega ni din ama ni din ni so ntino e ma resem no mu e ka se urade ansa na de ba chino odi ne ni chi wiase nyina e hwehwe obi a ne kra edi mu na wo shira no Ebi sa o se. So. Utimi ya sana. Sa utimi ya sana nkechi. E free e bre yi kwe. Ebe tmi tu sana mono. Na wakra su eni be ji. Owo mono. Ti wo kwa na umu ayaha. Kama. Adi ya show su nina e free uso. Na humu mono umu ayi du. Eni pe duyana mbo se. Mayaha kama. Utimi ye bibi ya. Na mishra wo. Mini mse. Owa ma wakra ashe onyankopon anim se de ofrotie e presise hwehwe ensu hwano sanso ana wonso me pese no mienu ya adwun se e super ma ye kra prehwehwe irade na ye ho se kwagye onyankopon ani onyankopon onyankopon biare ni ho onyame fufuro biye ni ho so onyame fufuro onkan nyame biye ni ho ada wase se oye kra do Na utie enkwa sem. Ase mi, if you like Fred Media Ministry ho, ena, eba onchen, aye nam, mosonfu akwa Hefod, ena meno che ase mi. Min nam me se, di diswa beti mi, bibichiri agwina, na ba se, uye iya, ubise bribiya, 0244-86-94-99 And also, open kwasam na witi ya. Oko lifeword.org. Lifeword.org. Lifeword cloud. Oho, wuhun kwasam. Oho, nyami shraw. Se witi ye mkwasam. We said that for us. Akwenye ba. Na, uone yen, beboom. Na ya den ishra onyankopon Bye-bye.